Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja që ndronën në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Asnjë përparim nuk u shënua në 2010-ën për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Vazhdon debati për koalicionet qeverisëse në Kosovë, por ende asnjë marrëveshje konkrete. Një grup anarkist mori përsipër sulmet ndaj dy ambasadave në Rom. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni do të njeheni me pasqyrën e shtypit kosovar, si dhe me zhvillimet politike në Maqedoni. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Komisioni Qeveritar për Persona të Pagjetur ka vlerësuar se gjatë vitit 2010 nuk ka pasur të arritura për zbardhjen e fatit të zhdukurve gjatë luftës së fundit në Kosovë. Përfaqësuesit e familjarëve të zhdukurve vazhdojnë të kritikojnë qeverinë. Edhe pas më shumë se një dekade nuk dihet fati rreth 1800 personave. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Fati i mbi 1800 personave të pagjetur vazhdon të jetë i paqartë edhe 11 vjet pas luftës në Kosovë. Komisioni Qeveritar për Personat e Pagjetur vlerëson se procesi për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë vitit 2010 nuk ishte në dinamikën çfarë do duhej të ishte. Megjithatë, Preng Xhetaj, kryetari i këtij komisioni, thotë se kjo çështje vazhdon të jetë një breng si për familjarët ashtu edhe për institucionet e Kosovës.
Gjatë këtij viti janë zhvilluar shumë aktivitete në shumë drejtime, fillimisht ka qenë çështja e zgjedhjes problemit të mbeqjes motore, që në vërtet ka shënuar një përparim të vogël, do thot me identifikime të reja. Pastaj si angazhim dhe aktivitet kanë qenë hulumtimet dhe gjetjet.
Nga ana tjetër, organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe asociacionet e familjeve të të zhdukurve kanë kritikuar institucionet se nuk kanë ndërmarr hapa konkret drejt zbardhjes së fatit të mbi 1800 personave të pagjetur. Hakika Sumi i tha Radios Evropa e Lirë se plani veprimit i miratuar në fillim të këtij viti nuk është zbatuar.
Vazhdimisht qeveritë e Kosovës po e parashtrojnë çështjen e pagjetorëve si çështjen e prioritet, por ashtu nuk ka dalur në të vërtetë. Dhe plani i veprimit që është miratuar fillim të vitit të po lëm pas nuk është realizuar.
Kosumi gjithashtu tha se çështja e personave të zhdukur nuk ka ndryshuar vite me radhë. Sipas tij, autoritetet e vendit nuk kanë shfrytzuar të gjithë mekanizmat për këtë çështje.
Nuk është shfrytzuar as potenciali, por këtë edhe mungojnë në rezultat. Dhe gjendja të familjarëve është vazhdimisht duke ardhur në përkeqësim.
Për kritikat e familjarëve, zoti Xhetaj tha se ato kanë të drejtë të dinë për fatin e me të dashurve të tyre, por kjo çështje sipas tij është e komplikuar. Drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu është ankuar se që nga muaji prill i këtij viti zyrtarët e Uleksit i kanë ndaluar punën stafit vendor që të merret me ekzaminimet dhe punët që kanë të bëjnë me të zhdukurit.
Ndodh një çështje shqetësuese se ne pjesëtarët lokal, duke filluar unë si drejtori departamentit të mjekësisë ligjore, ka që dhe të të këtë vit, po të mjësë sidomos nga prilli i këti viti, jemi të izoluar komplet nga kjo qështje, edhe pse jemi brenda për brenda ndërtesës son. Nga ana e zotit Robinson, si pjesëtar i Oleksit.
Gërxhaliu nuk ka dashur të jap detaje më shumë rreth kësaj çështje, por ka thënë se lajmin e bën publik për të qartësuar përgjegjësinë për ngjecjet në identifikimin e mbetjeve mortore që ndodhen në morgun e Prishtinës. Por zëdhënësi i Oleksit, Blerim Krasniqi, deklaratat e zotit Gërxhaliu i ka quajtur si të pavërteta.
Oleksi nuk ka ndërprer punën në gjetjen e fatit personave të shtukur. Euleksi vazhdon të punojë me stafin e departamentit mjekësisë ligjore, përfshir stafin e morgut, stafin e identifikimit, stafin e terrenit dhe stafin hetimor në komunitete.
Sidoqë të jetë, aktualisht në Kosovë konsiderohen 1223 persona të zhdukur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdoj me pjesën tematike të emisionit, ku në vijim do t'ju sjellim pasqyrën e shtypit të ditës. Për të në njohur me informacionet kryesore të gazetave të sotme, jemi në linjë telefonike me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Iliriana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek një temë shumë diskutuar gjatë ditëve të fundit, e pikërisht tek raporti të dërguarit të Këshillit të Evropës Dick Marty lidhur me akuzat që ai ka bërë ndaj kryeministrit Thaçi dhe disa prej drejtuesve të UÇK-s, cilat janë reagimet e sotme në shtypin e ditës.
Po, Liriana, mbasi ky raport vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së opinionit edhe në të përditshmet në Prishtinë. Kësisoj, Gazeta Express vlerëson se fal këtij raporti të prezantuar pak para fillimit të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pozicioni i palës serbe është vënë në një pozitë barabartë me atë të palës kosovare, e cila deri dje konsiderohej palë dëmtuar. Në këtë kuadër, gazeta thekson se përveç interpretimeve të pritshme serbe, që në masë të madhe synojnë arsyetimin dhe shpëlarjen e veprimeve të makinerisë së Miloševićit në Kosovë në fund të viteve 90-ta, edhe në Evropë vret një përzierje shumë më brengosëse e temave dhe vetë kontekstit të raportit. Si rrjedhoi, përditshmia Ekspres ka vënë re se u lansua dhe dilema nëse raporti do të ndikojë në nisjen e procesit për liberalizimin e vizave për kosovarët, nëse raporti do të ndikojë në imazhin e Kosovës se diku, edhe nëse duhet rishqyrtuar edhe njohja e Kosovës si shtet. Gazeta thekson se këto tri tema s'kan asnjë lidhje me atë që pretendohet në raportin e zviceranit Dick Marty, përveç që sugjerojnë një dënim kolektiv të gjithë kosovarëve mbi bazën e një dokumenti ende të paverifikuar nga askush. Iliana?
Zanel, do të ndryshoja temë dhe do të kaloja në një tjetër debat pikërisht e koalicionet qeverisëse pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Çfarë sillin gazetat në këtë drejtim?
Po, Liriana, burimet gazetës koaditore kanë bërë të ditur se në kontekst të krimit koalicionit qeverisës nuk kanë munguar as konsultimet e faktorit ndërkombëtar dhe zyrtarëve të Partisë Demokratike të Kosovës, edhe me udhëhecit e Aleancës për Radhëpunin e Kosovës. Njëjtat burime sipas gazetës kanë shpjeguar se Aleanca e Ramush Haradinajt nuk është e disponuar të hyjë në koalicion me PDK-n e Hashim Thaçit, përderisa nuk e ka një miratim të tillë nga lideri i saj Haradinaj, që aktualisht po mbahet në tribunalin e Hagës. Burimet gazetës koaditore bëjnë të ditur se qëndrimi aktuali Haradinajt është kundër koalicionit të PDK-s dhe ky disponim sipas gazetës ka bërë që të raportohet për një nismë të Thaçit që takohet personalisht me Haradinajt në qendrën e parabullimit në Hagë. Gazeta po ashtu thekson se zyrtarët e AK-s deri më tash nuk kanë ndryshuar qëndrimin e këtij subjekti politik, të shprehur publikisht se nuk do të bëjnë koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës, shkruan Beshtirash koaditore. Iliriana?
Dhe krejt në fund, Zanel, çdo të cilësh në vëmendjen e dëgjuesit nga shtypi i sotëm?
Në fakt, edhe pjesë e fundit takon çështjes procesit zgjedhor më 12 dhjetor, dhe në këtë kuadër nga e përditshmja Kosova sot veçojmë reagimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, i cili ka kërkuar hetimin dhe gjykimin e atyre që abuzuan me votën e qytetarëve. Gazeta thekson se autoritetet kompetente nuk duhet të sodisin maskaradën elektorale, por është më mirë që të identifikojnë komisionarët përgjegjës dhe gjithë të tjerët të përfshirë në vjedhje dhe shpërdorim të zgjedhjeve parlamentare të 12 dhjetorit.
Zanel, të falemderit, ndoj që të përmbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korespondenty në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim të emisionit, ju sjellim blokun e lajmeve. Presidentët e Shteteve të Bashkuara dhe të Rusisë, përkatësisht Barack Obama e Dmitri Medvedev, kanë diskutuar miratimin nga Senati Amerikan të paktit për kontrollin e armatimit bërthamor. Pakti u nënshkrua nga dy presidentët në pranverën e këtij viti në Pragë. Shtëpia e Bardhë pret që start të dy do të thellojë raportet mes dy vendeve. Kremlini nga ana tjetër shpreu besimin se Parlamenti Rus do ta miratojë paktin. Gazeta Amerikane New York Times raporton se Departamenti i Thesarit ka bërë 10.000 përjashtime për kompanitë amerikane gjatë të 10 viteve të fundit për të bërë biznes me vende mbi të cilat rëndojnë sanksionet e Shteteve të Bashkuara. Në mesin e vendeve përfshihen edhe Irani e disa shtete të tjera që Washingtoni i ka cilësuar si mbështetës të terrorizmit. Gazeta shkruan se kompani si Pepsi apo Kraft Foods, si dhe bankat e mëdha amerikane, kanë përfituar nga përjashtimet. Në mesin e produkteve të tregtuara përfshihen edhe cigana apo çamçakiza. FAI ose Federata Informale Anarkiste ka marrë përsipër dy sulmet me bombë në dy ambasada në Rom. Një shënim që kishte mbetur në rrobat e një prej viktimave merrte përgjegjësinë për sulmet. Gjatë ditës së djeshme, dy pako bombë të dërguara në ambasadat e Zvicrës dhe të Kilit shkaktuan plagosjen e dy personave. Themeluesi i Wikileaksit, Julian Assange, tha se gjasat janë të mëdha që ai të vritet në burgjet amerikane nëse ekstradohet nga Britania në Shtetet e Bashkuara nën akuzat për spionazh. Në një intervistë dhënë për të përditshme britanike Guardian, Assange tha se dorëzimi i tij tek autoritetet amerikane do të ishte politikisht i pamundur për Britaninë. Ai theksoi se fati i tij është në duart e kryeministrit britanik David Cameron. Korea e Veriut mund të zhvillojë një provë të tretë bërthamore gjatë vitit të ardhshëm, derisa gjasat për bisedimet dypalshe me Korenë e Jugut janë të pakta. Këto vlerësime janë bërë në studimin më të fundit të diplomacisë jugkoreane, i cili u publikua vetëm një ditë pas kërcënimeve të Pjenjanit për luftë të shenjtë me Seulin. Kombet e Bashkuara kanë pranuar Elsan Eutaren si fituesin e zgjedhjeve presidenciale në Bregun e Fildisht. Aktualisht, presidenti Laurent Gbagbo nuk pranon të largohet nga detyra duke u vetë shpallur fitues. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike pas të bloku lajmesh duke u fokusuar në zhvillimet politike në Maqedoni. Partitë në pushtet në këtë vend thonë se përparësi gjatë vitit të ardhshëm do të jetë integrimi i vendit, kurse për zgjidhjen e kontestit rreth emrit që shkush për integrimin, ato kërkojnë angazhime edhe nga ana e Greqisë. Opozita nga ana tjetër thotë se kjo politike e qeverisë edhe gjatë vitit 2011 nuk do të sjellë integrimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Nga Shkupi ulësit i sjell korrespondentin Isuf Kadriu.
VMRO do përmaneja së bashku me partneret e koalicionit për një Maqedoni më të mirë, edhe gjatë vitit 2011 do të mbetet e përkushtuar në rrugën e integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, si dhe vazhdimin e reformave në sferat e rëndësishme. Ky koalicion që është edhe bartës i pushtetit aktual, ka pranuar se Maqedonia gjatë vitit 2010 nuk ka arritur objektivin e saj, marrjen e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim. Për këtë ministri i punëve të jashtme Antonio Miloshovski ka fajsuar Greqin, pasi si pasi për arritjen e zgjidhjes nevojitet sinqeritet edhe nga ana Athinës zyrtare.
Ne zavisi se od nas, pragmatičnost od strane oficialna Atina e në dilema koja što se ushte ne odgovorena.
Nuk varet e gjithçka prej nesh. Pragmatizmi nga Athina zyrtare është një dilemë që ende nuk ka përgjigje. Vlerësojmë se Maqedonia është ajo që ka interes real, por në të njëjtën kohë vlerësojmë se edhe Greqia duhet të ketë të njëjtin interes për këtë çështje, me qëllim që t'i afrojmë qëndrimet dhe të presim përparim eventual. Për koalicionin ton, BE-ja dhe NATO-ja mbeten prioritete në politikën e jashtme të vendit, deklaroi ministri i jashtëm Miloshovski. Partia shqiptare në qeveri Bashkimit Demokratik për Integrim është e vetëdijshme se pas zgjidhjen e kontestit rreth emrit, edhe në vitin që vjen nuk do të mund të pritet ndërsimi i vendit në strukturat euroatlantike.
Derisa nuk zgjidhet ky kontekst me emrin, shumë qartë kemi si njerëz që merremi me politikë se dërt NATO-s dhe Bashkimit Evropian për fatë keqë do t'jenë të mbilura për Republikën e Maqedonisë, pavarësisht ato t'i plëson standardet tjera apo jo.
Deklaroi Rafi Saliti nën kryetari i kuvendit. Partitë opozitare thonë nga ana tjetër se Maqedonia ka dështuar jo vetëm në përmbushjen e standardeve për antarësim, por me veprimin e saj ka tensionuar edhe raportet ndërtnike. E fajtor për këtë sipas deputetit të Demokracisë së Re Sulejman Rushiti, është pikërisht BDI-ja e cila disa herë ka referuar nga qendrimet e saja.
E njëjta thotë se një herë thotë se shqiptarët do të hyjnë vetë pa Maqedonasit në NATO. Pasta reiterojnë nga i qëndrim, partneri koalicionit shqiptar bënd njëtën loj që e bënd Gruevski, e japin afate, të rrëhiqen nga afatet, ndërsa nga ana tjetër e mbajnë gjallë Gruevskin dhe politiken e ti në këtë rast izoluse, me vetë qëndrimin e tyre pasif në qeverisje.
Deklaroi Sulejman Rushiti, në samitin e fundit të Bashkimit Evropian është përsëritur qëndrimi se pas zgjidhjen e kontestit me Greqin, nuk do të ketë caktim të datës për fillimin e bisedimeve me Maqedoninë, dhe se kjo çështje tani ka kaluar Hungarisë, e cila në 6 muajt e ardhshëm do të kryesojë me Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Asnjë përparim nuk u shënuar në vitin 2010 për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Vazhdon debati për koalicionet qeverisëse në Kosovë pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit, por ende nuk ka asnjë marrëveshje konkrete. Një grup anarkist mori përsipër sulme ndaj dy ambasadave në Rom. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni, si dhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, nga Praga miru dëgjofshëm.